so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance? One thing led to another, we were young, and we would scream together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment showed in your eyes. And now you find yourself in 82. The disco hotspots hold no charm for you. You can't concern yourself with bigger things. Catch a pull and ride the dragon's wings.
Cause it's the heat of the moment, the heat of the moment, the heat of the moment
showed in your
Έλα, καλώς την είναι. Καλώς
την είναι. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
Τι έγινε?
Δεν βαριέσαι, εδώ. Με την όμικρον την παλεύουμε όσο μπορούμε.
Αν μπορούμε να την παλέψουμε. Την βλέπω λίγο δύσκολη την κατάσταση.
Πώς θα περάσατε?
Ήσυχα. Ήσυχα, με λίγο κόσμο. Μάξιμουμ 4 άτομα.
Η φούσκα σας δηλαδή ήταν μισοάδια που
ήτανε, λέμε. Ήταν και μικρή. Και
μικρή. Μικρή και έτσι όπως
σαν
πρέπει.
Σαν πουλοφουσκίτσα εσείς.
Το ίδιο, το ίδιο. Πάμε να σου πω, όσο πιο μικρή, τόσο πιο καλά. Μιλάμε για τη φούσκα των επαφών, έτσι μην.
Ναι, ναι, γιατί ξέρεις... Λέμε... Ναι. Ναι.
Διότι θα αρχίσουν πάλι, λέτε τα χιδέα για το μέγεθος που παίζει ρόλο. Αν δεν παίζει ρόλο, ναι. Μιλάμε ναι. για τη φούσκα και τις επαφές. Και μη, για όνομα του, μην παρεξηγηθούμε προγνιάτικα.
Και νομίζω για την πρωτοχρονιά θα πάμε ακόμη πιο περιορισμένα.
Ναι.
Γιατί ακούω μια γκρίνια που κολλάει, που δεν κολλάει κτλ. Ξέρεις τώρα, έχει αρχίσει το γνωστό. Στα γήπεδα δεν κολλάει, στα μέσα μεταφοράς κολλάει, στα εστιατόρια δεν κολλάει, αλλού κολλάει κτλ. Παιδιά κολλάει. Γενικά κολλάει.
Ναι, βγαίνουν οι άλλοι, λέει, και πώς το είπες και συνάχει, να έχετε κάτσει σπίτι. Μα εύκολο είναι να κάτσει σπίτι. Άμα εύκολο να το λες και να το συστήνεις, κυρία Ματίνα μου, εύκολο είναι να το κάνεις. Ιδιαίτερα εάν έχεις, ας πούμε, παιδί σε νεαρή ηλικία, άντε να τα συγκρατήσεις αυτά με ένα στιναχάκι.
Να μείνουν μέσα.
Αυτά με πυρετό και βγαίνουν έξω.
Να σου βάλω κι άλλη παράμετρο στη συζήτηση. Να έχεις αλλεργική ρινίτιδα.
Αυτό μη. Που το πας.
Εγώ.
Πού το πας.
Ναι, μέσα. Θα... Εντάξει, παιδιά, θα τα ξαναπούμε την άνοιξη.
Λοιπόν, καλημέρες πολλές και μεγάλες. Σήμερα είναι Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου του 2021. Τρεις και σήμερα για να φύγει ο χρόνος. Και εκεί που λέγαμε άντε να φύγει το 21, να πάρουμε ανάσα το 22, να ξεχάσουμε την COVID.
Και για το 20 τα ίδια λέγαμε. Θυμάσαι, να φύγει το 20, να έρθει το 21.
Έτσι ακριβώς.
Έτσι, μπράβο.
Όπως λέει, εκεί που μας σωστάγανε, μας πήραν και το βοήδι. Κάπως έτσι γίνεται εδώ.
Γιορτάζει Δόμνα. Γιορτάζει Δόμνα.
Σήμερα.
Ναι.
Και υπουργός. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά στις Δόμνες. Μ' αρέσει το όνομα.
Τι ωραίο όνομα, ναι, η Δόμνα. Είναι γεγονός. Χρόνια πολλά στη Δόμνα. Και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για σήμερα βροχερό καιρό με καταιγίδες σε όλη τη χώρα και έντονα, λέει, φαινόμενα και τοπικές χαλαζοπτώσεις και νοτιάδες 5 με 7 μποφόρ και μεταφορά σκόνης κυρίως στα νότια και στο Αιγαίο. Εδώ στην Αττική, συννεφιά με βροχή και καταιγίδα κατά περιόδους, θερμοκρασία από 13 έως 17 βαθμούς. Σαλονίκη, αυξημένη συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, θερμοκρασία εκεί μέχρι 13 βαθμούς Κελσίου.
Άρα ομπρελίτσα μαζί. Όπου και αν είστε σήμερα και αύριο με την ομπρέλα. Και... Μάσκα, διπλή ή K95 και ομπρέλα. Καλά το πάω.
Έτσι ακριβώς όπως το λες. Μάσκα διπλή, K95, K95 το λένε οι Αμερικάνοι. Ναι. Εδώ στην Ευρώπη είναι πιο δύσκολο. Είναι HF, PO, τα μπερδεύεις.
Και γι' αυτό κρατήσαμε.
Σαν password είναι.
Να σου το πω αλλιώς. Το φίλτρο του καφέ.
Σωστό. Σωστό, εγώ το υιοθέτησα. Λοιπόν...
Βάζεις δύο λαστιχάκια. Και δεν μπορείς να ανασάνεις.
Κάπως έτσι.
Αισθάνεσαι ασφαλής όμως.
Λοιπόν, τι, τώρα από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις τώρα, έτσι είναι γεγονός.
Όλες οι ειδήσεις γίνονται από την Όμικρον.
Όχι ο ακριβώς όλες, γιατί ξέρεις, μέσα δεν μας έφτανε η Όμικρον, μας προέκυψε τώρα και ο γείτον. Είδες, ξεκίνησε ο άλλος, ο Ακάρ. Ο Χολουσί, αυτό το λεβεντόπεδο από την Τουρκία, ο Άμυνας, και είπε ότι με ένα καλό κολύμπι, ούτε καν καλό κολύμπι, με ένα μέτριο κολύμπι, θα φτάσουν, λέει, τα βατράχια μας στο Καστελόριζο και τότε αλίμονό σας. Το αλίμονό σας δεν το είπε, το υπενήχθηκε. Βγήκε χθες και ο Τσαβούσογλου και αμφισβήτησε την κυριαρχία στα ελληνικά νησιά που είναι στατικοποιημένα. Λέει, όσα είναι στατικοποιημένα, ουσιαστικά αυτόματα βάζουν υπό αμφισβήτηση την κυριαρχία τους. Με βάση τις διεθνείς συνθήκες, είπε ο Τσαβούσογλου. Έχουμε τρελαθεί τελείως, έτσι.
Ούτε πρώτη, ούτε τελευταία φορά που τα ακούμε αυτά. Είναι αλήθεια, είναι. Έχουμε εξαγωγή της οικονομικής εσωτερικής κρίσης. Θα μπορεί να σου να πει κάποιος και αυτό ότι έχουμε.
Μακάρι να είναι αυτό.
Μακάρι να είναι αυτό, ναι.
Μακάρι να είναι αυτό. Γιατί εντάξει, οι άνθρωποι είναι τελείως απρόβλεπτοι και όσο ο Ερντογάν βλέπει ότι υποχωρεί η δυναμική που έχει μέσα στην τουρκική κοινωνία. Τόσο θα αρχίσει να λειτουργεί σαν το φίδι το λαβωμένο.
Βέβαια. Και όσο οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν να υποχωρεί, τη δημοτικότητά του να πέφτει, τα οικονομικά προβλήματα να είναι τεράστια.
Αυτό να μιλήσω ότι η επιρροή του ουσιαστικά εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων μέσα στην τουρκική κοινωνία έχει φτάσει στο μίνιμουμ.
Μα με συγχωρείς. Και τραπεζίτης θέλει να γίνει. Αλλάζουν τους τραπεζίτες σαν τα πουκάμισα. Ναι. Ακολουθεί δικές του συνταγές γύρω από την οικονομία και την τουρκική λίρα. Αναμενόμενο το αποτέλεσμα να καταποντίζεται η οικονομία. Και το θλιβερό είναι η οικονομική δυνατότητα του μέσου Τούρκου πολίτη. Όσο έχει μειωθεί. Ο πληθωρισμός τρώει τα πάντα εκεί.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ δόθηκε απάντηση στην αρχή από τον Νίκο τον Χαρδαλιά, τον Υπουργό Άμυνας από το Καστελόριζο, στη συνέχεια από κύκλους του Υπουργείου Εξωτερικών. Μια απάντηση του τύπου οι Τούρκοι πάλι προκαλούν από την πλευρά της ελληνικής διπλωματίας με το γνωστό τους τρόπο. Από την πλευρά του Νίκου Χαρδαλιά, ούτε λίγο ούτε πολύ, ένα μολόν λαβέ. Όχι έτσι διατυπωμένο, αλλά ναι. Σε στήλη είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να υπερασπίσουμε την εθνική μας κυριαρχία. Του στήλη ελάτε να τα πάρετε, κάπως έτσι. Αυτή έπρεπε να είναι και η απάντηση.
Ναι, αυτό ήθελα να είναι και η απάντηση. Να σου πω, ότι ναι. Η ελληνική πλευρά και ορθώς κρατά χαμηλούς τόνους. Mm. Παραπέμπει, αν θέλετε να το λύσουμε, πάμε στο δικαστήριο της Χάγης, στο Διεθνές ναι. Δικαστήριο της Χάγης. Παραπέμπει στους διεθνείς οργανισμούς, γιατί φαντάσου να μπει σε αυτή τη συζήτηση.
Την παραλυρηματική.
Βέβαια.
Κάποιοι άλλοι βέβαια παίρνουν τα όπλα. Να το πούμε και αυτό, παίρνουν τα όπλα. Μάλιστα το αποκάλυψε η ΕΡΤ. Ήταν μια εντυπωσιακή αποκάλυψη του Αλέξανδρου του Καλαφάτη, ένας εξαιρετικός συνάδελφος στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Βέβαια δεν παίρνουν τα όπλα για να υπερασπίσουν τα ιερά και τα όσια της πατρίδος, αλλά τα ιερά και τα όσια της φυλής.
Ακόμη καλύτερα.
Της φυλής.
Ακόμη καλύτερα. Και κάτι μου θυμίζει τώρα. Δηλαδή όλο αυτό κάτι μου θυμίζει. Το έχουμε πει βέβαια πολλές φορές. Παραπέμπει στο 11. Τους έχουμε ξαναδεί αυτούς τους τύπους.
Είναι αυτοί οι λεγόμενοι θεματοφύλακες του συντάγματος. Αυτά τα λεβεντόπεδα, τα οποία είτε φοράνε στολή είτε δεν φοράνε. Όταν ανοίγουν το στόμα τους και αρχίζουν να μιλάνε, πραγματικά τα χάνει κανείς, διαπιστώνοντας σε τι λαβύρινθο άγριο μπορεί να μπλέξει το ανθρώπινο μυαλό. Πού μπορεί να καταλήξει, ας πούμε, η συλλογιστική ενός ανθρώπου που κάποιοι τον λένε ψεκασμένο, κάποιοι άλλοι τον λένε συνωμοσιολόγο, αλλά κατ' ουσίαν παραμένει ένας άνθρωπος χαμένος στα διέξοδά του.
Και βασικά επικίνδυνος, ναι. Γιατί ξεκινήσαμε τις επιτάξεις των σχολείων, με τον διευθυντή που του φόρεσαν χειροπέδες.
Με την απαγόρευση της κυκλοφορίας των αλλοδαπών.
Βέβαια, αυτό ήθελα να πω. Προσφύγων και μεταναστών, όλα αυτό. Ένα. Και τώρα φτάσαμε στα όπλα. Και στις καταλήψεις Βουλής και Νομισματοκοπίου.
Ναι, κάτσε τα όπλα, όχι για να πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφιά.
Όχι, όχι.
Όχι, τα όπλα για να του φεγγάμε αυτούς που θα κυκλοφορούν τους αλλοδαπούς. Πρόσφυγες, μετανάστες κλπ.
Γενικά τα όπλα είναι προβληματικά.
Ναι, κατάλαβες αυτό, κάπως έτσι.
Δεν τελειώνουμε, δεν μας φτάνουν τα προβλήματα τα καθημερινά τα οποία συνεχώς ενισχύονται. Έχουμε και.
Και αυτούς τους
τύπους. Παράλογους. Τους παράλογους, να μην το πω αλλιώς. Να μην
παράλογους.
Το πω
αλλιώς. Ναι. Παλαβούς, ναι. Δεν ξέρω πώς.
Ναι.
Εντάξει. Όχι, γιατί δεν είναι και σωστό. Θα μας την πέσουν οι politically correct.
Και δεν θέλουμε. Κοίταξε
τώρα. Σε ό,τι αφορά τα του κορονοϊού και τα της όμικρον, διαπιστώνεται ότι το 70% των κρουσμάτων στην Αττική είναι τελικά όμικρον. Κυριάρχησε ήδη η παραλλαγή, όπως αναμενόταν. Βέβαια, οι ειδικοί ανάμεσά τους και ο κύριος Μαγιορκίνης λένε ότι θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου αυτή η συγκεκριμένη παραλλαγή να έχει την τις επιπτώσεις της στο σύστημα υγείας και γι' αυτό ακριβώς τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο κύριος Πλεύρης θα έχουν εφαρμογή από τις 3 Ιανουαρίου, δηλαδή από του χρόνου.
Από του χρόνου. Καλά το λες. Και ένα από τα επιχειρήματα είναι ότι ακόμη δεν έχει επιβαρυνθεί το σύστημα υγείας. Βέβαια, αυτό, επειδή έχουμε γίνει ειδικοί κατά κάποιο τρόπο, το συνεχίζω αυτό και λέω ότι συνήθως όταν έχουμε έξαρση των κρουσμάτων, το σύστημα υγείας επιβαρύνεται μετά από 2 εβδομάδες. Έχουμε βέβαια ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό εδώ. Άτομα ηλικιών από 18 μέχρι 39. Να είναι αυτοί που είναι θετικοί. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό ακόμη στους άνω των 60 που ανησυχεί. Αλλά καλό είναι να περιμένουμε. Η αντιπολίτευση πάντως εγκαλεί την κυβέρνηση λέγοντάς της ότι, εάν καταλαβαίνω καλά από τις ανακοινώσεις, ότι δεν πήρε γύρω στα μέτρα. Ζητάει αυστηρότερα.
Και οι ιδιοκτήτες των ομάδων επίσης εγκαλούν την κυβέρνηση γιατί πήρε μέτρα για τα γήπεδα και θέτει ένα πλαφόν 1000 ατόμων σε ό,τι αφορά αυτούς που θα παρακολουθήσουν έναν αγώνα από τις κερκίδες, να είναι πλήρως εμβολιασμένοι και να μην υπερβαίνει η χωρητικότητα του γηπέδου το 10%. Αντέδρασαν όλοι. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
Θα σου πω γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημά τους είναι τα εισιτήρια διαρκείας. Βέβαια, κάποιοι από τους ιδιοκτήτες των ομάδων είναι αλήθεια ότι μπήκαν μπροστά και είπαν ότι εμείς μόνο εμβολιασμένους. Θυμάσαι τη συζήτηση τότε.
Εμβολιασμένοι όμως μπαίνουν και στην εστίαση, εμβολιασμένοι μπαίνουν και στη διασκέδαση, εμβολιασμένοι πια μπαίνουν παντού. Και κακά τα ψέματα, για να κοιταζόμαστε μεταξύ μας με τιμιότητα και ειλικρίνεια, πρέπει να πούμε ότι τα μέτρα δεν αφορούν σαν εμβολιαστούς. Κυρίως εμβολιασμένους αφορούν. Κακά τα ψέματα, διότι ας πούμε η λειτουργία της διασκέδασης στις 12 μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα αφορά αυτούς. Ναι. Έτσι δεν είναι. Αφού στη διασκέδαση ούτως ή άλλως εμβολιασμένοι μόνο μπορούσαν να συμμετέχουν.
Νομίζω και σε όλη την Ευρώπη, Βασίλη, με τα δεδομένα της Όμικρον, η λογική είναι να προστατεύσουμε αυτούς που προσέχουν. Οι ανεμβολίαστοι έχουν επιλέξει να μείνουν ανεμβολίαστοι και να παίρνουν το ρίσκο της επιλογής τους αυτής.
Και το ρίσκο αυτό πολλές φορές έχει τραγικές επιπτώσεις, όπως ας πούμε αυτό που συνέβη στη Λαμία. Εκεί είχαμε μια οικογενειακή τραγωδία, ένα ζευγάρι, 52 ετών η μητέρα, 59 ο πατέρας, πέθαναν μετά από μάχη με τον κορονοϊό, άφησαν πίσω τους 3 παιδιά. Και οι 2 ήταν αρνητές και οι 2 ήταν ανεμβολίαστοι. Τους είχε επηρεάσει λίγο ο πνευματικός τους σε ένα βαθμό. Ο 59χρονος έδωσε μάχη 14 μέρες, δύσκολη μάχη. Δεν κατάφερε τελικά να κρατηθεί στη ζωή. Μιλάμε για φοβερή τραγωδία και το μοναδικό θέμα συζήτησης αυτές τις μέρες στη Λαμία.
Και είναι πολλές ιστορίες.
57 ετών ο άνθρωπος.
Είναι πολλές αυτές οι ιστορίες οικογενειακών τραγωδιών που ακούς όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες. Τι να πω. Κάποιοι δεν βάζουν μυαλό. Να το πω έτσι. Να το πω. Το αποτέλεσμα βέβαια της Όμικρον, να το πούμε και αυτό, είναι τα αεροδρόμια τα οποία έχουν παραλύσει κυριολεκτικά.
Ναι. Άκουγα και νωρίτερα στα παιδιά, στον Διονύση και στην Κατερίνα, την Κατερίνα και τον Διονύση, τον πρόεδρο των Πρακτόρων που εξηγούσε πώς συνέβη αυτό και πρόσεξε, είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να ξαναδούμε την περίοδο της πρωτοχρονιάς.
Ναι, γιατί ένας από τους λόγους δεν είναι μόνο οι ακυρώσεις που κάνουν για τα ταξίδια, είναι και το προσωπικό των πτήσεων, οι οποίοι θετικοποιούνται, γίνονται θετικοί και μπαίνουν σε καραντίνα βέβαια ή περιορίζονται κατοίκων. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο βραχυκύκλωμα. Εκτός αυτού έχουμε μετά στις 3 Ιανουαρίου τις παραδόσεις πολλών χιλιάδων δόσεων παιδικών εμβολίων της Pfizer, γιατί θυμάσαι ότι υπάρχουν γονείς που δεν βρίσκουν ραντεβού, γιατί το ενδιαφέρον ήταν αρκετά αυξημένο. Να μνημονεύσω και την έκκληση Φάουτσι του Αμερικανού Τσιόδρα, όπως έχουμε
πει. Να μην πηγαίνουν στα πάρτι άνθρωποι.
Παιδιά, ξεχάστε τα πάρτι.
Να μην πηγαίνουν σε πάρτι. Το είχε πει και για τα Χριστούγεννα. Εγώ λέει δεν πήγαινα σε πάρτι. Καλά, τώρα δεν ξέρω και πώς θα τον καλούσανε σε πάρτι εδώ που τα λέμε το Φάουτσι.
Τραμπ, λες, ο Ντόναλντ, τώρα που έκανε την τρίτη δόση, να μετανόησε και να τον καλέσει.
Το Φάουτσι.
Το Φάουτσι.
Δεν είναι και ότι πιο αγαπημένο υπάρχει στη ζωή.
Όχι, γι' αυτό το είπα.
Για όσους δεν ακούσατε τα μέτρα, να πούμε ότι προβλέπουν λειτουργία των καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης μέχρι 12 τα μεσάνυχτα. Η μουσική θα επιτρέπεται προς το παρόν, αλλά θα διακόπτεται εάν δεν τηρηθούν τα μέτρα. Η μάσκα υψηλής προστασίας, αυτή η K95, θα είναι υποχρεωτική για όσους δουλεύουν στην εστίαση. Οι πελάτες θα είναι μόνο καθήμενοι. Θα υπάρξουν αποστάσεις συγκεκριμένες στα τραπεζοκαθίσματα και πλαφών 6 άτομα ανά τραπέζι. Ενώ για τα γήπεδα αποφασίστηκε πάντα από τις 3 Ιανουαρίου έτσι και μετά η πληρότητα όπως είπαμε να είναι 10% επί της χωρητικότητας με πλαφόν θεατών τα 1000 άτομα.
Με PCR μόνο επίσκεψη στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων, τηλεεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έως 50%. Να το δούμε αυτό πώς θα λειτουργήσει. Το πρώτο όριο ισχύς ισχύος αυτών των μέτρων είναι μέχρι τις 16 Ιανουαρίου. Γνωρίζουμε πολλές φορές όμως ότι αλλάζουν αυτά. Mm-hmm. Τα είπε στο τραπέζι μέχρι 6 άτομα. Το είπε, ωραία. Νομίζω ότι αυτά είναι τα κυριότερα μέτρα. Τώρα πώς θα εμπλουτιστούν, πώς θα διευκρινιστούν, να περιμένουμε τις επόμενες μέρες.
8 και 21 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στους 91,6 στους 105,8. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Στα μικρόφωνα είναι η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
Η Μαρία Παπακυρίτη στη ρύθμιση των ήχων, η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04 και 210-696-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160 πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία μικρά ελληνικά ή λατινικά και να και ακολουθεί το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα μέσω του social media τώρα.
Πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας στο Facebook. Πρωινές διαδρομές πληκτρολογείτε με ελληνικά στοιχεία και μας εντοπίζετε. Ή πρώτο πρόγραμμα, επίσης μας εντοπίζετε και μας στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις καλημέρες σας. Ήδη έχουν αρχίσει και καταφθάνουν εδώ τα μηνύματα των φίλων της εκπομπής. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να πάρουμε την πρώτη έτσι όμορφη μουσική ανάσα από αυτές που επιλέγει η Ήρα η Πανανίδου και θα επιστρέψουμε δρυμύτερα.
Λες να είναι Σάκης Ρουβάς, γιατί κουράστηκα με τη συζήτηση για το Σάκη Ρουβά. Όχι.
Το Σάκη. Α, όχι, για το Σάκη λες. Όχι, εγώ μπερδεύτηκα με τον Απόστολο. Γιατί ξέρεις, την ώρα που εδώ μιλάμε για το Σάκη και τα 211 χιλιάρικα που δεν θα πάρει ο Σάκης όλα. Έτσι, δεν θα πάρει ο Σάκης.
Και που πάνω κάτω εκεί τόσο στοιχίζουν.
Ο Απόστολος δίνει τη μάχη στα μαρμαρένια λόνια του Άγιου Δομήνικου κόντρα στους μαχητές για να υπερασπιστεί την κόκκινη μπαντάνα. Είναι στους διασήμους ο Απόστολος, ο αδερφός, ο μάγειρας.
Η μπαντάνα είναι κόκκινη, δεν είναι πράσινη.
Η μπαντάνα είναι κόκκινη και η πείνα είναι μεγάλη.
Sides of home, growing ever anxious as I watch the falling snow. My mind begins to travel to a time so long ago. Like popcorn strings and handmade things, socks hanging on the mantle, turkey bacon decorations, hand-dipped candy apples of a place and happy time, our faces all aglow. We pray to God for blessings on our Christmas time at home. Together, laughing, sharing memories of the moments we still treasure. The spirit of the season and the joy and love it brings as I travel home for Christmas and enjoy the simple things like candy canes and handmade things, socks hanging on the mantle, turkey bacon decorations, hand-dipped candy apples. We pray to God for blessings on our Christmas time at home.
Λοιπόν, 8 και 25 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους. Να σας πούμε ότι μετά τις 8 και μισή, στο πλαίσιο των αφιερωμάτων, των μεπετειακών αφιερωμάτων που έχουμε ετοιμάσει εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η εκπομπή θα ασχοληθεί σήμερα με ένα φαινόμενο το οποίο στοιχιώνει το 2021, μακριά και πέρα από τον κορονοϊό. Έχει να κάνει με μια κοινωνική πραγματικότητα που ενδεχομένως εντάθηκε στα χρόνια του κορονοϊού, αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά προκαλεί ντροπή, νομίζω, σε όλους όσους θέλουν μια διαφορετική κοινωνία. Αναφέρομαι στο θέμα των γυναικοκτονιών.
Ναι, γιατί ξεκίνησε την περίοδο της καραντίνας, τις δύο προηγούμενες περιόδους, ξεκινήσαμε να συζητάμε για την ενδοοικογενειακή βία. Φτάσαμε να μετράμε γυναικοκτονίες.
Ναι.
Είδα ένα εντυπωσιακό και πρέπει να το πούμε βίντεο στο πλαίσιο της ανασκόπησης χρονιάς από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο αναφερόταν στις γυναικοκτονίες και στο Me Too. Και μας θύμισε και αυτά που ξεχάσαμε,
ναι.
Βασίλη. Δεν ξέρω αν καταφέραμε να τα ξεχάσουμε εντελώς, τα συζητήσαμε πολύ. Πάντως, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε προγραμματίσει δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, με δύο γυναίκες βεβαίως. Η μία από το χώρο του ρεπορτάζ,
ναι.
Ακριβώς, και με την Ξένια την Κουναλάκη. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πιστεύουμε ότι θα το βρείτε κι εσείς πολύ, πολύ ενδιαφέρον.
Μίνα Καραμίτρου, αστυνομική συντάκτρια, Ξένια Κουναλάκη, δημοσιογράφος και συνάδελφος και αυτή. Νομίζω θα πούμε πράγματα τα οποία. Μπορεί να έχουν ένα κάποιο ενδιαφέρον. Ε?
Ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Να σου πω, ένα κάποιο ενδιαφέρον έχει και μια αποκάλυψη που έκανε το Bloomberg. Έχεις ακούσει, φαντάζομαι, για το σεντούκι της γιαγιάς που λέμε, το σεντούκι της γιαγιάς. Καλά, και του παππού.
Ναι.
Ναι, το σεντούκι. Εκεί που είχε το κομπόδεμα, καταχώνιαζε τις λίρες. Λέει, είχε ο παππούς.
Και ψάχνοντάς το όλο και κάτι βρίσκουμε.
Ναι. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω. Το Bloomberg λέει, έβγαλε μια. Εδώ έκανε μια έρευνα, έναν υπολογισμό. Δεν ξέρω πώς τα υπολόγισε. Και εκτίμησε ότι περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ, αλλά εις δραχμάς, που λέει δραχμάς δεν δίδω κλπ.
Βρέθηκε στο σεντούκι.
Φυλάνε οι Έλληνες, λέει, στα σπίτια και στα σεντούκια. Τώρα, πώς προέκυψε αυτό στο Bloomberg, δεν ξέρω. Το Bloomberg υπολόγισε ότι και οι Γερμανοί, που είναι πρωταθλητές, έχουν στα σεντούκια περίπου 6 δισεκατομμύρια.
Προφανώς μετά.
Σε παλιά μάρκα.
Μετά το ενιαίο νόμισμα, κάποιοι κρατούσαν στα σεντούκια. Εάν σου πω την προσωπική εμπειρία, πράγματι ψάχνοντας όταν. Έφυγε από τη ζωή, έφυγαν οι γονείς μας και εγώ και ο σύζυγός μου.
Ναι.
Βρήκαμε δραχμές. Πόσες δραχμές, ξέρεις αυτό, καταχωνιασμένες σε βιβλία, λίγο σε σιρτάρι.
Δραχμές
λίγο...
σε χαρτονομίσματα.
Σε χαρτονομίσματα.
Ναι.
Τα θυμόμουν κιόλας.
Δεν είχαν πια καμία αξία, τα πήγατε.
Τίποτα, καμία.
Ούτε σε
καμία.
Ούτε φιλοτελική.
Τίποτα.
Που λέμε, κρατάμε...
Αρχιακή μόνο.
Αρχιακή μόνο, ε.
Είναι αλήθεια ότι στο δημοψήφισμα εκεί το θυμήθηκα λίγο και τις είχα εκεί γιατί λέω. Κράτατες.
Ναι.
Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν χρειάστηκαν ευτυχώς.
Εμένα τα τρώγανε πάλι όλα. Δεν
αφήσανε
τίποτα. Ούτε χαρτοπετσέτα.
Να σου φέρω για. Έχει τη σημασία του.
Έχει τη σημασία και τη συναισθηματική αξία. Μα θα παρνηθείς τα δραχμάς.
Να σου πω, κάνεις τον υπολογισμό ακόμη ένα ευρώ πόσες δραχμές.
Μερικές φορές το κάνω.
Σκέφτεσαι.
Σε μικροποσά όμως είναι η αλήθεια. Και νομίζω ότι όλοι το κάνουν. Ας πούμε, λέμε για την τυρόπιτα. Η τυρόπιτα. Ή για την πίτσα.
Λες ένα χιλιάρικο θα είχε,
ναι,
τα δραχμές. Το σκέφτεσαι.
Πώς το σκέφτομαι.
Ο παλιός είναι αλλιώς.
Μα ναι. Λοιπόν, έτσι που λέτε, παιδιά, για ψάξτε. Μπορεί να βρείτε τίποτα καταχωνιασμένα σε τίποτα ντουλάπες, σε τίποτα. Όπως η γιαγιά Ειρήνη στην άλλη το σύριαλ, που βρήκε το γράμμα που ήταν ραμμένο πίσω από τη φόδρα. Έκανα το σταυροκοπιόμουνα χτες. Λέω, είναι δυνατόν, δηλαδή. Βάζανε γράμματα στις φόδρες πριν από 30 χρόνια, γιατί πριν από 30 χρόνια ήμασταν νεότεροι και έχουμε κάποιες μνήμες.
Ναι.
Ναι, η μυθοπλασία τα έχει χάσει. Βέβαια η μυθοπλασία πάει πάρα πολύ καλά, λέει.
Σκίζει. Πάρα πολύ. Είναι καλά. Δεύτερη χρονιά που σκίζει μυθοπλασία. Είναι αλήθεια ότι έχουμε στερηθεί κάποιες. Τώρα εμείς κάποιοι λίγοι από επαγγελματική διαστροφή. Κάποιες εκπομπές πολιτικές να συζητάνε. Ποιος έχει ανάγκη να μου πεις να ακούσει κάτι τέτοιο.
Εσύ έχεις ανάγκη από πολιτικές
εκπομπές.
Εγώ καμία.
Είδες που μίλησε. Είδες, το είπα.
Εγώ καμία.
Είδες,
λοιπόν, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε 8:30. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να πηγαίνουμε να μάθουμε τα νέα από την περιφέρεια.
Άντε, πάμε.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα, καλημέρα στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στον Ιάσονα Ταυλά που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σε ακούμε, Ιάσονα.
Γεια σου,
καλημέρα, δεν ξέρω τι καιρό έχετε στην Αθήνα σήμερα.
Βροχερό.
Πάντως, βροχερό. Ωραία, αυτή είναι η μορφιά της Ελλάδας. Εδώ είχαμε 19 βαθμούς χθες, από ό,τι φαίνεται σήμερα μπορούμε να πάμε και παραπάνω.
Να κάνετε κανένα μπάνιο.
Κάνουμε μπάνιο.
Η θαραλέα, ωραία.
Λοιπόν, εμείς όμως να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι στη χώρα μας, από τα Τρίκαλα, όπου σοκ στην εκπαιδευτική κοινότητα των Τρικάλων, από το θάνατο των απειρωτή. Καθηγητή μουσικής Χρήστου Διαμαντή, που υπηρετούσε σε σχολεία της Παρκιδόνας και της Καλαμπάκας. Είχε νοσήσει με κορονοϊό και νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, ενώ δεν είχε εμβολιαστεί. αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας πάσχοντας από θρομβοφιλία, κάτι που τον ώθησε να μην εμβολιαστεί. Να πάμε τώρα στα Ιωάννινα, όπου προβλήματα έχουν προκαλέσει οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώνονται στην Θεσπρωτεία και στην παραθαλάσσια περιοχή της Σαγιάδας. Αργά το βράδυ της Δευτέρας, στο ρέμα που υπάρχει στην είσοδο του γραφικού χωριού, υπερχείλισε με αποτέλεσμα τα νερά να έχουν καλύψει το οδόστρωμα, καθιστώντας την κίνηση των οχημάτων ιδιαίτερα δύσκολη. Ο κεντρικός δρόμος στην είσοδο του χωριού, αλλά και η σύνδεση του χωριού από το δρόμο του Κάμου, μετατράπηκαν κυριολεκτικά σε ποτάμια. Να έρθουμε τώρα στο Ηράκλειο, όπου ιστορική μέρα η σημερινή για την Εκκλησία της Κρήτης. Στις 11 το πρωί συνεδριάζει η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης για την κατάρταση του Τριπρόσωπου, από το οποίο θα προκύψει ο νέος Αρχιεπίσκοπος. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της τοπικής Εκκλησίας που η Επαρχιακή Σύνοδος επιλέγει το Τριπρόσωπο με δική της ευθύνη, καθώς μέχρι το 2014 ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα της κυβέρνησης που έστειλε το σχετικό κατάλογο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μετά την κατάρτιση του πρόσωπου, η Ιερά Οικουμενική Σύνοδος θα συνοδειάσει στις 11 έως 13 Ιανουαρίου για την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Λάρισα τώρα, όπου περιορισμό στη χρήση των τζακιών και ξυλόσωπων συστήνει η διεύθυνση περιβάλλοντος της περιφέρειας της Αγίας, δεδομένου ότι τις βραδινές ώρες της ημέρας και ιδιαίτερα όταν επικρατούν οι συνθήκες άπνοιας ή υψηλής σχετικής υγρασίας, καταγράφεται αύξηση των συγκεντρώσεων των αερούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.
Και όχι μόνο στη Λάρισα.
Και εδώ στην Κρήτη.
Ναι, βέβαια.
Να πάμε στη Χίο τώρα, όπου σε κατεπίγουσα συνεδρία προχωρεί το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χίου την προσεχή 5-30 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα, με μοναδικό θέμα συζήτησης τρόποι αποτροπής δημιουργίας υπερδομή στοιχείο. Σύμφωνα με την πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, το κατεπίγον οφείλεται στο γεγονός ότι η ανάδοχος εταιρεία της κατασκευής της υπερδομής προσφύγων Θόλος ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών στην αρχή του έτους. Είχε προηγηθεί έτοιμα για κατεπίγουσα συνεδρίαση και από τις 6 δημοτικές παρατάξεις.
Γεια σου, Νάνα. Έλα, τον Νότιο Αιγαίο και ολοκληρώνουμε.
Εκτός επιδομάτων που δικαιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκτός πρόσβασης στη σύντηση, βρίσκεται εδώ και 3 μήνες το 60% των προσφύγων στην Ενδοχώρα και στα νησιά, με το 40% να είναι παιδιά, δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου ο Γενικός Διευθυντής της Ανθρωπιστικής Οργάνωσης, Ιντερσός Απόστολος Δεΐζης.
Σε ευχαριστούμε, Ιάσονα. Θα τα πούμε αύριο. Να είσαι καλά.
See that I wanna fall.
Να πούμε τις καλημέρες μας.
Βέβαια, να πούμε τις καλημέρες μας εδώ στις φίλες και τους φίλους που στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή. Καλημέρα στη Χριστίνα, η οποία μας λέει μετά από 7 μέρες στα μέτρα, λέει, προβλέπω να γυρνάμε στα SMS. Δεν φαίνεται πιθανό, Χριστίνα, αλλά πότε μιλες ποτέ. Καλημέρα στην Ευγενία, καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουκλή που λέει εμβολιασμοί και μέτρα να εφαρμοστούν όλοι για το καλό μας. Ναι, έτσι είναι, αλλά βέβαια καμιά φορά και η εφαρμογή των μέτρων έγκυται και στον πατριωτισμό.
Βέβαια, να επαναφέρουμε συζήτηση στην προσωπική ευθύνη, μην το ξεχνάμε.
Βέβαια. Καλημέρα στον φίλο μας, τον Παύλο τον Τζιά, που λέει: εγώ πάντως, έτσι που κολλάει αυτός ο διάολος, έβαλα τη μάσκα πριν στείλω το μήνυμα. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Μη σας κολλήσω, λέει, πρωτοχρονιάτικα. Να σε καλά, βρε Παύλο. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα και στη Μαρία τη Δήμου. Καλημέρα και στον Ηλία τον Σωρόκο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Λέει, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με την άποψη ότι τα μέτρα αφορούν άμεσα τους εμβολιασμένους. Αν προσέξετε, οι περιορισμοί αφορούν σημεία όπου δεν τηρείται ο κανόνας της αποκλειστικής εισόδου από εμβολιασμένους, όπως κέντρα διασκέδασης και γήπεδα. Μα στα κέντρα διασκέδασης
μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι. Μπαίνουν μόνο. Όπως και στα γήπεδα.
Ναι. Αντιθέτως, λέει, θέατρα, κινηματογράφη κλπ. Συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά. Σε κάθε περίπτωση και οι εμβολιασμένοι πρέπει να προσέχουν. Βεβαίως, διαβάζω τώρα, για παράδειγμα, ότι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό Αντώνης Βλοντάκης, ο οποίος. Άνθρωπος κάθε άλλο παρά αρνητής ήταν. Βέβαια. Είχε κάνει και τις τρεις δόσεις του εμβολίου. Κανείς δεν λέει ότι δεν κολλάς, ακόμη και αν έχεις κάνει τις τρεις δόσεις του εμβολίου. Το θέμα είναι πώς
το
περνάς.
Πώς το περνάς. Είναι σαφές ότι οι εμβολιασμένοι το περνάνε πολύ, πολύ ελαφρύτερα. Για τους ανεμβολίαστους, ακούτε τις ειδήσεις. Τις λέμε συνέχεια.
Έτσι.
Να πω καλημέρες και εγώ στο Πολύκαστρο, στην Κομωτινή, στα Ιωάννινα, στη Χαλκίδα. Στα Χανιά έχω μεταφέρει το μήνυμά σας και ελπίζω να μας ακούτε καλά, να έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε εκεί στο σήμα μας. Να σου πω, μήπως είναι ώρα να περάσουμε στην ανασκόπηση της χρονιάς και στο θέμα που έχουμε επιλέξει για σήμερα, τις γυναικοκτονίες.
Τα πρόσωπα και τα γεγονότα του 2021 στο πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη χρονιά, τη δύσκολη χρονιά από πλευράς πανδημίας, μπήκε ένα όρο στη ζωή μας ή στη ζωή των περισσότερων που μέχρι τώρα, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν υπήρχε, δεν τον γνωρίζαμε και κάποιοι δυσκολεύονται ακόμα και σήμερα να τον υιοθετήσουν.
Θα θυμάστε τη συζήτηση ανθρωποκτονίας ή γυναικοκτονίας.
Μιλάμε λοιπόν για τις γυναικοκτονίες, μιλάμε για τις δολοφονίες γυναικών, για τους φόνους γυναικών από τους συντρόφους, τους συζύγους τους, από ανθρώπους οι οποίοι ξεπέρασαν τα όρια, έφτασαν σε ακραίες συμπεριφορές και σε δολοφονικές ενέργειες σε βάρος των γυναικών, ακριβώς επειδή ήταν, μάλλον αμφισβητούσαν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη επιλογή. Οι γυναίκες αυτές δεν δολοφονήθηκαν για άλλο λόγο παρά μόνο επειδή ήταν γυναίκες.
Η Καρολάιν, η Γαρουφαλιά, η Τσεβριέ, η Ελένη, η Κωνσταντίνα, η Ανίσα, η Σταυρούλα. Να ξεκινήσουμε.
17 τον αριθμό. 17 τον αριθμό, 17. Να το πούμε. Και σε όλη την Ελλάδα μιλάμε για γυναίκες όλων των ηλικιών. Από νεαρά κορίτσια όπως η Καρολάιν, 20 χρονών, 20 μόλις χρονών, η πιο στιγερή γυναικοκτονία που πραγματικά συγκλώνησε το Πανελλήνιο και όχι μόνο. Και πολλές χώρες του κόσμου, ναι, που έφτασε η είδηση, όπως τη Βρετανία, ναι, μέχρι γυναίκες ηλικίας 75 ετών, γιατί είχαμε και το φωνικό με θύμα μια 75χρονη,
ναι,
αν θυμάμαι καλά, ναι, αν θυμάμαι καλά, στην Κρήτη, αν θυμάμαι καλά.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση.
Βεβαίως.
Με την Μίνα Καραμίτρου, δημοσιογράφο του Open TV και του CNN Greece. Πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ η Μίνα.
Εμπειρότατη.
Βέβαια.
Και
βέβαια.
Τα ξέρει αυτά τα θέματα πάρα πάρα πολύ καλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Γεια σου, καλημέρα. Μίνα. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά. Να υγεία πάνω απ' όλα.
Να διορθώσω στην Ερμιονίδα ήταν η
δημοσιογραφία. Μάλιστα. Μάλιστα.
Λοιπόν, Μίνα, θέλουμε να μας δώσεις τα φώτα σου. Παρακολουθώντας το ρεπορτάζ τόσα χρόνια, να μας πεις καταρχήν εάν αυτό το φαινόμενο των γυναικοκτονιών ήταν ένα καινούριο φαινόμενο το οποίο βιώσαμε μέσα στα χρόνια του κορονοϊού ή υπήρχε και παλιότερα σε αυτή ή σε μικρότερη έκταση.
Λοιπόν, όχι, αυτό είναι γεγονότα τα οποία συνέβαιναν πάντα. Mm-hmm. Απλώς δεν τους δίναμε τη σημασία που έπρεπε και νομίζω ότι υπήρχε ένα πρόβλημα, για να το χαρακτηρίσω έτσι, από κάποιους να το βάλουν στην πραγματική του διάσταση. Και επίσης θέλω να σας πω κάτι για να καταλάβετε ακριβώς για ποιο λόγο υπήρχε αυτό το πρόβλημα και το, τη λέξη πρόβλημα την βάζω εντός εισαγωγικών. Είπες πριν, Βασίλη, τον αριθμό 17.
Ναι.
Ότι έχουμε 17 γυναικοκτονίες. 17 για την κοινωνία που τις μετράμε. Mm-hmm. Για τους νόμους μας και για κάποιους άλλους που κρατάνε τα στατιστικά, δεν είναι 17. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Το ξέρετε ότι η περίπτωση που είχαμε στη Φολέγανδρο δεν περιλαμβάνεται στατιστικά μέσα στις γυναικοκτονίες, γιατί ο εισαγγελέας δεν έχει βάλει μέσα στη δικογραφία ότι περιλαμβάνει μέσα και την νομοθεσία για ενδοοικογενειακή βία.
Μάλιστα.
Να γιατί λοιπόν κάποιοι φωνάζουν και λένε ότι μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή το σύστημά μας, το νομοθετικό, να περιλάβει μέσα και κατηγορία γυναικοκτονίας.
Mm-hmm. Και να αλλάξει έτσι κι αλλιώς ο τρόπος που το αντιμετωπίζει. Γιατί είναι και επί της ουσίας αυτό η συζήτηση.
Ακριβώς.
Αυτή έχει και μία ουσία. Να σε ρωτήσω κάτι. Το συζητούσαμε κι εμείς μεταξύ μας. Ότι είναι φέτος περισσότερες, ή μήπως ήταν όλα τα χρόνια απλώς η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης μας έχει κάνει να τις αντιμετωπίζουμε αλλιώς. Στατιστικά, σε σχέση με πέρσι και με πρόπερσι, είμαστε στους ίδιους αριθμούς, λιγότερους, περισσότερους?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σου απαντήσω. Mm-hmm. Γιατί δεν νομίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίζαμε αυτό το φαινόμενο με τον τρόπο που το αντιμετωπίζουμε τώρα.
Σωστά, σωστά.
Παλιότερα, ξέρετε, όταν εγώ να μην το πάω στη γυναικοκτονία, εγώ θα σας το πάω στην ενδοοικογενειακή βία. Ξέρετε, τα παλιότερα τα χρόνια, όταν ο παππούς χτύπαγε τη γιαγιά ή ο μπαμπάς τη μαμά, επειδή δεν έβρισκε καθαρό πουκάμισο ή γιατί δεν του άρεσε το φαγητό, θέλω πραγματικά να μου πείτε έξω στην κοινωνία πόσοι θα αντιδρούσαν. Όμως, όταν αυτό συνέβη στην Αλεξανδρούπολη, ας πούμε, που έφτασε στο σημείο να τη σκοτώσει και μάλιστα να πει και από πάνω ότι ναι, την έδερνα, γιατί κάποιες φορές δεν ήταν έτοιμο το φαγητό, μην μου πείτε ότι δεν επαναστάτησε όλη η κοινωνία. Θέλω να πω δηλαδή ότι περιστατικά βίας ανδρών προς τις γυναίκες είχαμε και συνέβαιναν πάντα. Απλώς τώρα νομίζω ότι και οι γυναίκες μιλούν περισσότερο και η κοινωνία δεν τα ανέχεται πια αυτά τα περιστατικά. Και να σας πω και κάτι, νομίζω ότι τώρα πια και η γυναίκα, δόξα τω Θεώ, έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που να μην χρειάζεται να κλείνει το στόμα της, να κατεβάζει τα μάτια και να ανέχεται κάποιες καταστάσεις. Επίσης, νομίζω και ευτυχώς δηλαδή, γίνονται και κάποια βήματα. Δηλαδή, εγώ αυτό που είδα στην αστυνομία που δημιουργεί ειδικά επιχειρησιακά γραφεία ενδοοικογενειακής βίας σε όλη την Ελλάδα, το βλέπω ως ένα θετικό βήμα. Και φυσικά, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί έχουν ανέβει οι δείκτες, γιατί βλέπουμε περιστατικά βίας από τους άνδρες προς τις γυναίκες που επιτάσσουν αυτή την ανάγκη. Όμως, από την άλλη, μιας και με ρωτάτε, θέλω να πω κάτι. Επειδή το συζητάω καθημερινά, με ρωτάνε αρκετοί, το έχω σκεφτεί κι εγώ. Μπορεί το θέμα να λυθεί έτσι? Και θα αναφερθώ, ξέρετε, στην αστυνομική πλευρά.
Ναι, βεβαίως.
Δεν θα το πάρω από την κοινωνική, θα το πάρω από την αστυνομική.
Βεβαίως, ναι.
Ανέτρεξε, ξέρετε, στο μυαλό μου μία τεράστια αντίθεση που είχαμε το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά την αντίδραση της αστυνομίας σε τέτοια περιστατικά. Θέλω λοιπόν να σας θυμίσω την περίπτωση της Δάφνης, όπου μία γυναίκα δολοφονήθηκε από το σύζυγό της. Το προηγούμενο διάστημα οι κάτοικοι της πολυκατοικίας που άκουγαν τη γυναίκα αυτή να ξυλοφορτώνεται από τον άντρα,
είχαν
ειδοποιήσει την αστυνομία.
Βέβαια.
Και θυμόμαστε όλοι το περιπολικό που είχε φτάσει, ενώ υπήρχε η καταγγελία. Είχαν επίσης τους αστυνομικούς ακόμα και πιο κουδούνι να χτυπήσουν για να ανοίξουν την πόρτα, γιατί φυσικά αν χτύπαγαν το κουδούνι του συζυγοκτόνου δεν θα τους άνοιγε ποτέ.
Η απάντηση ήταν αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη, που σπάσαν την πόρτα και σώσαν τη γυναίκα.
Εκεί θα καταλήξω. Και είχε φτάσει λοιπόν το περιπολικό, δεν άκουσε κάτι, δηλαδή δεν άκουσε κάτι, δεν έγινε ο ξυλοδαρμός μπροστά στα μάτια τους, ας πούμε, για να κινητοποιηθούν οι αστυνομικοί, και έβαλαν πρώτοι και έφυγαν. Σε αντίθεση λοιπόν, σας θυμίζω τι έγινε πριν από μερικές μέρες στη Θεσσαλονίκη, όπου οι αστυνομικοί λειτουργήσαν τελείως διαφορετικά, έσπασαν την πόρτα, μπήκαν μέσα στο σπίτι και έσωσαν μια γυναίκα. Το λέω αυτό γιατί τελικά χρειάζεται επαγγελματισμός, χρειάζεται όμως, λέω, κάποιες φορές και ανθρωπιά. για να λυθούν κάποια ζητήματα και για να λειτουργήσουμε με τον τρόπο που θα λύσουμε κάποια ζητήματα.
Βέβαια, το ζήτημα δεν είναι να προλαβαίνει, ξέρεις κανείς, μια ανθρωποκτονία, μια γυναικοκτονία, όταν έχει φτάσει το μαχαίρι στο λαιμό μιας γυναίκας. Πολύ σημαντικό, δεν το συζητώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φτάνουμε εκεί. Και με αφορμή λοιπόν αυτό το γεγονός, να σε ρωτήσω εάν τα γραφεία τα οποία μας ανέφερες, που έχουν ιδρυθεί στην ελληνική αστυνομία, έχουν αρχίσει και κάνουν ήδη κάποια δουλειά ή έγιναν για να γίνουν μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα και την θύελα που προκάλεσαν οι απανωτές γυναικοκτονίες, και θα είναι ένας θεσμός που σταδιακά θα ατονίσει και...
Για παράδειγμα, έχουμε στοιχεία πόσες γυναίκες έχουν ζητήσει τη βοήθεια, έχουν απευθυνθεί σε αυτές τις τηλεφωνικές γραμμές.
Θα τους αφήσω λίγο χρόνο. Αυτά δεν είναι, ξέρετε, γραφεία βοήθειας γυναικών. Είναι γραφεία, είναι αστυνομικά τμήματα που κάνουν, όχι Βασίλη, κάνουν κανονικά προανακριτικές πράξεις.
Μάλιστα.
Το θετικό βέβαια είναι ότι αυτά τα γραφεία έχουν στελεχωθεί από αστυνομικούς που, για παράδειγμα, έχουν πτυχίο ψυχολογίας. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη σημασία έχει όταν έρθει ένα θύμα να σου καταγγείλει, να κερδίσει, να του κερδίσεις την εμπιστοσύνη, να αισθανθεί ασφάλεια, να του πεις ότι θα πάμε μαζί χέρι-χέρι μέχρι να φτιάξουμε τη δικογραφία και να συλληφθεί ο άνθρωπος αυτός και να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Έτσι. Εγώ λοιπόν θα τους δώσω λίγο χρόνο ακόμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν θα ήθελα από τώρα να καθίσω να τους βάλω βαθμό και να πω τι κάνουν και πώς λειτουργούν μέχρι στιγμής. Όμως θέλω να σας πω κάτι, και κακά τα ψέματα, Μαρία και Βασίλη. Μία γυναίκα πριν φτάσει και περάσει την πόρτα ενός αστυνομικού τμήματος για να μπει στη διαδικασία δικαστικής πια διερεύνησης ενός περιστατικού, μη γελιόμαστε, θα πρέπει να έχει γίνει άλλη δουλειά πριν, να έχει αισθανθεί δυνατή μια γυναίκα, να έχει αισθανθεί σίγουρη,
βέβαια,
να αισθάνεται ότι έχει χέρια για να κρατηθεί. Όταν πια θα φτάσει και θα περάσει την πόρτα του αστυνομικού τμήματος, απλώς πρέπει να γνωρίζει ότι εκεί θα βρει ανθρώπους που θα κάνουν τη δουλειά με βάση τον νόμο, έτσι ακριβώς όπως πρέπει.
Και δεν αντιμετωπίσουμε μια λογική, καλά να πάθεις.
Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Επειδή ξέρετε, τα μικρά πράγματα έχουν πολύ μεγάλη σημασία σε τέτοιες περιπτώσεις. Ας πούμε για παράδειγμα, όταν πηγαίνει μια γυναίκα σε ένα νοσοκομείο χτυπημένη με σημάδια μαζί με τον σύζυγό της ή τον σύντροφό της, επειδή έπεσε από τη σκάλα, όπως έγινε και στην Αλεξανδρούπολη.
Με την Τζεβριέ.
Ναι, ακριβώς. Καλό θα είναι, λέω τώρα εγώ, πριν οι γιατροί αρχίσουν να τους παίρνουν το ιστορικό και το τι συνέβη, να μένουν μόνοι τους με τις γυναίκες αυτές, χωρίς την παρουσία τρίτων.
Ναι.
Καμία γυναίκα δεν θα μιλήσει.
Έτσι, για το προφανώς.
Τι ακριβώς συνέβη και πώς γλίστρησε από την περίφημη προφανώς. σκάλα, αν είναι μπροστά και άλλοι άνθρωποι. Αυτό ας το έχουμε λίγο στην πίσω πλευρά του μυαλού μας.
Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μίνα, για την κουβέντα που είχαμε και για όλα αυτά τα στοιχεία, τα ενδιαφέροντα που μας έδωσες. Και να σε
ευχηθούμε... Να τις ευχηθούμε καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Καλά.
Να ελπίσουμε του χρόνου να συζητάμε άλλα. Να είσαι καλά.
Μακάρι. Να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Είχε λοιπόν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα στοιχεία και η εμπειρία από το αστυνομικό ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει και συνέβη φέτος. Από ό,τι κατάλαβες, δεν ήταν ιδιαίτερη φετινή χρονιά.
Όχι. Βεβαίως στοιχεία ακριβή δεν υπάρχουν.
Όχι. Και εμείς είμαστε ευαισθητοποιημένοι να το συζητάμε, και αυτό είναι σημαντικό.
Έτσι. Ακούσαμε τη Μίνα Καραμίτρου, δημοσιογράφο του Open TV και του CNN Greece. Και τώρα θα πάμε να συναντήσουμε μια άλλη συνάδελφο, εξαιρετική.
Την Ξένια Κουναλάκη, δημοσιογράφο από την εφημερίδα Καθημερινή και συγγραφέα. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, Ξένια.
Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και καλά. Συζητάμε για τις γυναικοκτονίες που μπήκαν στη ζωή μας μέσα στα χρόνια του κορονοϊού. Με αυτή τη μορφή, μέχρι τώρα μιλούσαμε για ενδοοικογενειακή βία, για ακραίες συμπεριφορές και εγκλήματα πάθους, έτσι. Τώρα μιλάμε πια για γυναικοκτονίες σε έναν αριθμό μάλιστα που πραγματικά ανατριχιάζει. Δεν είχαμε κάθε μήνα και μια γυναικοκτονία, είχαμε περισσότερες, έτσι, γυναικοκτονίες, και από αυτές που θα μπορούσαμε να φανταστούμε στο πιο απεσιόδοξο σενάριο. Έφτασαν στον αριθμό 17 και ενδεχομένως να υπήρξαν και άλλα περιστατικά βίας, πολύ σκληρής βίας, τα οποία δεν καταγράφηκαν.
Εγώ θέλω να ρωτήσω την Ξένια αν η συζήτηση για το MeToo και τις κακοποιήσεις πρόσκληση σε γυναίκες να μιλάνε, να μιλήσουν, οδήγησε και στη δημοσιοποίηση αυτών των δραμάτων τις οποίες βιώσαμε τη χρονιά που πέρασε.
Εγώ πιστεύω ότι έπαιξε μεγάλο σημαντικό ρόλο, δηλαδή αυτό που συζητάμε, ο ορισμός, το να ορίσουμε ορισμένα εγκλήματα, να τα μετονομάσουμε από εγκλήματα πάθους σε γυναικοκτονίες, αλλάζει εντελώς την προσέγγιση του προβλήματος και του φαινομένου και ταυτόχρονα οθεί νομίζω και την πολιτεία να το αντιμετωπίσει πιο σοβαρά και εμάς τους δημοσιογράφους βέβαια, όχι κίτρινα αλλά πιο συγκροτημένα και σοβαρά να εκφράσουμε ορισμένα αιτήματα. Όπως παραδείγματος χάρη αυτά που είπε και η Μίνα Καραμίτρου, γιατί την άκουσα. Δηλαδή, εκπαίδευση των αστυνομικών, δημιουργία ξενώνων, ακόμη και αυτό που είπε, δηλαδή η κατάλληλη εκπαίδευση των γιατρών. Πάει μια γυναίκα κακοποιημένη, πώς τη ρωτούν για τα τραύματά της, την απομονώνουν από τον σύζυγό της. Μετά, ξέρετε, σκεφτείτε σε μικρές κοινωνίες πόσο δύσκολο είναι αυτό. Βέβαια. Δηλαδή, να πάει μια γυναίκα να προσφύγει στην αστυνομία, να ζητήσει βοήθεια και από εκεί και πέρα όμως πού θα πάει. Πού θα καταφύγει, πώς θα μείνει, πώς θα πάρει το παιδί μακριά από τον κακοποιητικό σύζυγο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σύνθετα προβλήματα. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε τη σειρά του Netflix Made που είχε πολύ ενδιαφέρον, ναι, που εξηγούσε ακριβώς αυτό. Δηλαδή πώς μια γυναίκα φεύγει από τον κακοποιητή σύζυγο, σύντροφο και καταφεύγει στις αρχές, οι οποίες από εκεί και πέρα αναλαμβάνουν όμως να την κρύψουν, να της πάρουν το κινητό για να μην μπορεί να τη βρει αυτός, να κάνουν την καταγγελία στην αστυνομία και από εκεί και πέρα όμως να την επανεντάξουν και να την ξεφοβήσουν.
Ξένια.
Σε μια κοινωνία. Ναι.
Είχαμε το τελευταίο διάστημα, με συγχωρείς, μια στιγμή, Βασίλη. Δεν είναι τυχαίο, στο ίδιο χωριό που είχαμε την Τζευριέ, το κορίτσι που το σκότωσε ο σύζυγός του από το ξύλο, μια εβδομάδα μετά, μια κοπέλα να καταγγέλει ότι εδάρει από όλη την οικογένεια, το σύζυγο, τον αδελφό του και τη μητέρα. Και αυτό είναι ενδεικτικό του τι ισχύει σε αυτές τις μικρές κοινωνίες. Εδώ υπάρχει ένα εντυπωσιακό στοιχείο βέβαια, ότι πάρα πολλές από αυτές τις γυναίκες δεν κακοποιούνται πρώτη φορά. Έχουν κακοποιηθεί κατά εξακολούθηση.
Μα γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ορίσουμε το πρόβλημα και από εκεί και πέρα να καταλάβουμε ότι αυτά δεν ξεκινάνε από το πουθενά. Δηλαδή μία γυναικοκτονία δεν ξεκινάει μία μέρα ξαφνικά, τη σκοτώνει ο άντρας της. Είναι συνήθως οι σύντροφοι και οι σύζυγοι είναι συστηματικά κακοποιητικοί.
Εγώ αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Ξένια. Ακριβώς αυτή την ερώτηση ήθελα να σου κάνω. Φαινόμενα, κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας έχουμε μόνιμα, έτσι. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο. Υπήρχε από την έναρξη των κοινωνιών η ενδοοικογενειακή βία. Το ερώτημα είναι πώς...
Πάντως, συγγνώμη να πω κάτι, γιατί για τις γυναικοκτονίες όντως ίσως ο αριθμός να είναι ίδιος, αλλά...
Όχι, δεν είπα για τις γυναικοκτονίες. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς η ενδοοικογενειακή βία φτάνει σε τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες. Φταίει η κλεισούρα από τον κορονοϊό, φταίει το γεγονός ότι η κοινωνία είναι στα κάγκελα εξαιτίας αυτού του εγκλισμού, φταίει το γεγονός ότι τώρα καταγγέλλονται πράγματα που παλιότερα δεν καταγγέλλονταν. Πώς το ερμηνεύεις?
Εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι σίγουρα η καραντίνα και ο κορονοϊός και η πανδημία και η ένταση και το άγχος και ο φόβος από όλη αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση, την υγειονομική κρίση που ζούμε, έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί το βλέπουμε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε κοινωνίες που δεν είχαν τόσο έντονο πρόβλημα και βλέπουμε μεγάλη εκτόξευση, θα έλεγα, των κρουσμάτων και στις γραμμές βοήθειας και στις καταγγελίες στην αστυνομία και παντού. Δηλαδή θεωρώ ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο η αύξηση των επεισοδίων τέτοιου τύπου.
Είναι σημαντικό οι γυναίκες πρώτον να μην συγχωρούν, γιατί έχουμε πολλές περιπτώσεις γυναικών που αποσύρουν μηνύσεις, που αποσύρουν διαδικασίες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και να μιλάνε, να μην περιμένουν την επόμενη φορά για να καταγγείλουν τον κακοποιητή τους.
Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και το συζητάω με φίλες μου. Ακόμη και εγώ που είμαι 50 ετών, ας πούμε τώρα, σκέφτομαι συμπεριφερές συντρόφων μου στο παρελθόν και ξέρεις, κάνω μία αναπλαισίωση και λέω αυτό τώρα που εγώ τότε ως πιτσιρίκι 20-25 χρονών το θεωρούσα κανονικό, το να μου ρίχνει και καμιά σφαλιάρα, ναι, ας πούμε, ή να παίζουμε λίγο ξύλο
ή εκδήλωση
πάνω
πάθους
στον έρωτα. Ναι. Αυτό λοιπόν πλέον το 2022 θεωρώ ότι είναι παραφύση, δεν είναι κανονικό, δεν είναι φυσιολογικό και αν μου είχε συμβεί σήμερα θα είχα πάρει τηλέφωνο και θα τον είχα καταγγείλει, καταλαβαίνεις, δηλαδή αλλάζει και η νοοτροπία γενικότερα, όχι μόνο στις μικρές κοινωνίες όπως είπαμε, οι καθυστερημένες, και σε εμάς τους ίδιους. Και που έχουμε πάει και πανεπιστήμιο και είμαστε εργαζόμενες γυναίκες και δυναμικές και έχουμε μεγαλώσει παιδιά, πλέον αλλάζει ο τρόπος που σκεφτόμαστε και προσεγγίζουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό που θεσπίστηκε αυτός ο ορισμός της γυναικοκτονίας. Και πιστεύω ότι σταδιακά θα περάσει και στην νομική επιστήμη. Σε ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής υπάρχει ήδη το femicide, mm-hmm. femicidos. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα περάσει και στην Ελλάδα στην νομολογία.
Ξένια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Πάρα πολύ.
Να είσαι
πολύ.
Καλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Καλή χρονιά.
Ήταν η Ξένια Πουναλάκη, δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε το αφιέρωμα στις γυναικοκτονίες.
Το οποίο είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά σταμάτα πια να κορνάρεις, βρε Βασίλη.
Σταμάτα να κορνάρεις. Αμέσως, αμέσως.
Λοιπόν, η Ελένη Αντωνίου θα μας ενημερώσει, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Με μια όχι τόσο συνηθισμένη εικόνα στους δρόμους της Αθήνας, με σχεδόν κανένα σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Πάπα, τι ωραία.
Αυτή την εικόνα θέλουμε να βλέπουμε κάθε μέρα. Καθώς μεγάλο ποσοστό των Αθηνών έχει φύγει από την Αθήνα, βρίσκεται σε άδεια, έχουμε και τα κλειστά σχολεία και όλο αυτό αντικατοπτρίζεται στους δρόμους. Προσοχή όμως, την ίδια εικόνα δεν θα έχουμε και το απόγευμα που ξεκινάει η εμπορική κίνηση των καταστημάτων. Γι' αυτό τώρα θα αναφέρω ενδεικτικά μερικά σημεία με καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις τάξης των 3 έως 5 λεπτών, όχι κάτι παραπάνω. Αρχικά στον Κηφισό, στο ύψος του Εγάλεως, στην κάθοδο έχουμε κάποιες καθυστερήσεις, ενώ αντίστοιχα τέτοιες ώρες έχουμε δει καθυστερήσεις μέχρι και της τάξης των 80 λεπτών. Επίσης, στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό με τον Κηφισό, στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Σκαραμακά και στην Κατεχάκη στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας. Καθυστέρηση έχει και η Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού και στην Άνοδο συγκεκριμένα από το ύψος Συμβολής της από την Κατεχάκη μέχρι στο Ψυχικό.
Θεσσαλονίκη.
Και στη Θεσσαλονίκη μικρές καθυστερήσεις παρατηρούνται στο κέντρο, στην Εγνατία, στην Άνοδο, στη Τζιμισκή και στην Καρατάς. Όλα και εκεί την ίδια εικόνα έχουμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Yeah.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε, μία είδηση που βλέπω στο Αθηναϊκό Πρακτορείο και δεν μπορώ να μην τη σημειώσω, επειδή μιλάγαμε για θέματα τα οποία μπαίνουν στη ζωή μας και μακριά και έξω από τη δύσκολη πραγματικότητα που δημιουργεί ο κορονοϊός. Ξέρεις, η επιστήμη δουλεύει και βλέπω ότι, και σε άλλους τομείς θέλω να πω, και βλέπω ότι στη Μυτιλίνη, λέει, ήρθαν στο φως απολιθωμένα οστά ζώων που έζησαν στην Λέσβο πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια.
Μιλάμε
για μια πολύ σπουδαία, πολύ σπουδαία ανακάλυψη. Λοιπόν, θα πούμε, ελπίζω, περισσότερα για το θέμα αυτό αύριο.
Ναι. Έχει ξεκινήσει έρευνα από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Απολιθωμένου Δάσους στη Λέσβο με σπουδαία, πολύ σπουδαία ευρήματα. Όπως έχουν δοθεί και διευκρινήσεις για τα αυτοκίνητα τα οποία τα έχετε δηλώσει ως αποσυρώμενα από την κυκλοφορία και σας ήταν τέλη κυκλοφορίας. Ακούστε το δελτίο ειδήσεων, τις περιέχει πολύ πολύ αναλυτικά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια, φιλιά στο σπίτι.
Γεια σας.